De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada. Estamos hoxe a mércores, a día 21 de marzo. Levamos xa, bueno, pois casi un día de primavera. Entraba onta primavera ás 5 e pico da tarde. Bueno, por tanto, estamos xa hoxe en plena primavera. Quería preguntarme e preguntarlles hoxe, ao comenzar esta outra mirada, si realmente vivimos nun país serio ou un país homologado ou homologable aos países europeos da nosa contorna. E fágome esta pregunta, e fágolles tamén esta pregunta, porque, bueno, en vista do que está, do que acontece, do que está acontecendo, das noticias que recibimos, daquelas que ao mellor non recibimos, digamos, tan profusamente, pero das que nos enteramos, pois non sei o que decir, non? Suiza contestoulle a España vía Interpol que non vía base para deter a Puigdemont, xa non é Bruxelas, é Suiza tamén e outros países. A Fiscalía do Tribunal Supremo aplazou a súa solicitude sobre limitar tamén a validez dos pasaportes, porque dixo, bueno, pois se non podemos conseguir que o extraditen, pois vamos a Fiscalía propoñía que se lles anulara o pasaporte. Vamos a que caduquen antes, a facer que lles caduquen os pasaportes. Bueno, houve unha resposta fulminante das autoridades helvéticas que contestaron vía Interpol unha consulta que se mandou o venres 16 de marzo por parte da Oficina de Cooperación Internacional do Ministerio do Interior. A resposta foi, como digo, fulminante. Os suizos non ven bases suficientes para executar unha orden de detención con fins de extradición de Carles Puigdemont e outros conselleiros e políticos. A Fiscalía do Tribunal Supremo elaborara un escrito dirixido ao magistrado instructor Pablo Llarena tamén sobre a necesidade de que se limitara a validez dos pasaportes de Puigdemont e de outros membros da extinta Generalitat de Cataluña, extinto goberno da Generalitat, despois da aplicación do 155. Intentaban restringir as súas actividades políticas noutros países. Mentras Puigdemont estaba en Xenebra, Ponsatí viaxou a Austria para difundir a situación en Cataluña. Este escrito da Fiscalía será obxecto de un exame en profundidade antes de presentarse diante do magistrado instructor, porque a limitación de validez dos pasaportes non evitaría por si mesma restringir os movimentos das persoas apuntadas, porque recórdase que na Unión Europea se pode circular con DNI. Tamén ocurre no mismo en outros 26 países firmantes do chamado Acordo de Schengen, e Suiza forma parte deles. Así que as autoridades dos países, por tanto, deberían, por tanto, limitar ou controlar, ademais dos pasaportes, os carnés de identidade. Como digo, a Oficina de Cooperación Internacional do Ministerio do Interior, que era encargada de tomar a temperatura en Suiza sobre a posible detención de Puigdemont, recibiu esa resposta contundente das autoridades helvéticas a través de Interpol. Responderon que non ven bases suficientes para poder executar unha orde de detención para a extradición. Sinalaron desde Suiza que a petición tería carácter político e que se, precisamente, política é a razón para denegar unha detención con vistas á extradición. Esta é unha noticia que conocíamos o domingo, ¿no?, a da Fiscalía, a través de un diario digital. E hoxe, tamén a través dun diario digital, enterámonos que onte, en Waterloo, en Bélxica, a policía belga identificou a dous ciudadanos españoles que estaban nas proximidades da Casa da República de Cataluña. Un deles iba vestido con uniforme da Garda Civil e outro vestido de paisano. Pero o que iba vestido de paisano manifestou tamén pertencer ao corpo da Garda Civil. Os axentes da policía belga obligáronlle a quitar su uniforme ao guardia, ao suposto guardia civil, e a abandonar a zona a que chegaran nun coche de aluguer. os dous homes estuveron facéndose fotos nas proximidades do edificio onde vive Carles Puigdemont, portando unha bandeira de España. Intentaron acceder á vivenda sin dispor de ningún tipo de orde judicial nin de xustificación. Uns feitos que aconteceron cando Puigdemont estaba en Xenebra acudindo a unha serie de conferencias e reunións con distintas personalidades políticas do ámbito internacional, entre outras a expresidenta do goberno de Suiza. Bueno, pois pues, en fin, non sei se serio ou non, pero este é o país que temos, non? Claro que a última que recibimos esta mañá tamén a través de un diario digital, que é curioso que todas as cousas interesantes saian a través dos digitais, é que Cristina Cifuentes obtivo o seu título de máster nunha universidade pública, na Universidade de Rei Juan Carlos, que é famosa, xa saben, porque o seu rector, por exemplo, plagiaba a outros escritores. Obtivo o seu máster con notas falsificadas, donde había un non presentado, pois puxose un notable. Dous anos despois, eso sí, non? Cristina Cifuentes presume na súa web de ter cursados dous másteres, un deles en Dereito Autonómico pola Universidade de Rei Juan Carlos de Madrid, tal como publica hoxe el diario.es, con documentación, e demostra con documentación da propia Universidade Pública. A Cifuentes, que daquela era delegada do goberno en Madrid, cambiaronlle a nota. Onde poñía non presentado, puxose notable. E fíxose dous anos despois de matricularse, e sin que houbera unha nova matrícula. Fixo unha funcionaria que non traballa no servizo de posgrado, nin siquiera no mesmo campus onde se impartía ese máster. A policía do PP, a política do PP matriculouse no máster no curso 2011-2012. Pagou 1.589 euros, según o expediente de notas ao que tivo acceso el diario.es, aprobou todo ese mesmo curso. Sin embargo, un pantallazo do sistema de xestión de alumnos desta Universidade de Rei Juan Carlos, o documento publicase neste diario digital, revela outra cousa. En 2011-2012 aparecía como non presentado en dúas materias, a financiación das comunidades autónomas e o traballo fin de máster. A explicación está no mesmo pantallo. 14, dous anos despois da matrícula oficial, o usuario que responde á funcionaria Amalia Calonge entrou no sistema informático e cambiou a nota, donde poñía non presentado, puxo sendos notables, concretamente cunha nota de 7,5, deixando, eso sí, rastro no sistema informático. Días despois dos seus notables, Cifuentes pagou o título e cando foi a recollelo fixose unha sorrinte foto coa mesma funcionaria, coa funcionaria Calonge. Unha imaxe que esta poñía hasta agora, hasta fai dous días, no seu perfil de WhatsApp. Esas dúas asignaturas suman 27 créditos. 24 o traballo, 3 créditos a asignatura, de un total de 60 que ten o máster. É dicir, supoñen casi a metade do posgrado. No rexistro vese que Calonge cambia no ano 2014 as notas do ano 2011. E apréciase a modificación que se produciu para as calificacións do ano académico 2011-2012. Nin a universidade, nin a funcionaria, nin o profesor explican por qué. Fontes da presidencia da Comunidade de Madrid intentan xustificálo, fíxense de que curiosa forma. Confirman que efectivamente deixouse dúas ou tres asignaturas, como di o sistema interno, pero que estas aprobou unas en 2014. Claro que non son capaces de explicar como aprobou en 2014 esas asignaturas sin matricularse, porque o expediente académico porque o expediente académico di que se aprobaron todas en 2011-2012, no curso 2011-2012. A única maneira na que podría ser factible que Cifuentes aprobara dous anos despois, como ela defende, é se se matriculara de novo, como marca a lei, pero segundo o historial de Cifuentes, no rexistro da administración non se matriculou de nada ese ano, como puido confirmar tamén el diario.es. Así que falsificación de notas, non? Bueno, en Alemania creo que un ministro, dimitiu porque, bueno, pues apareceu aí un pequeno plagio nun traballo de fin de carreira ou algo así, non? Bueno, pues aquí a cousa parece que non vai por aí. Por certo, xa saben que Cifuentes goberna en Madrid grazas a un pacto con Ciudadanos. Saben que poñían ese pacto que firmaron estas dúas forzas políticas? o pacto que firmou con Ciudadanos pide que sea ou di exactamente que hai que apartar, separar de calquera cargo público a quen teña falsificado ou engañado en relación ao seu currículum ou a súa cualificación profesional ou académica. Eso é o que di o pacto. Cumpliráse? Non se cumplirá? Bueno, xa veremos. Unha última curiosidade. Claro, despois de que isto salte á palestra, pois hai moitas preguntas. Como responde a universidade afectada, a Universidade Rei Juan Carlos? Cando el diario.es intentou recabar información e coñecer os feitos, as respostas da universidade foron un tanto variopintas. Por exemplo, que antes era habitual que calquera funcionario cambiara as notas, porque non existía a escola de máster. Pode ser que un funcionario cambie notas por orde de un profesor, pero non é tan habitual que o faga un funcionario sin responsabilidade na área e de outro campus, como é o caso de Amalia Calonge. Tampouco é factible cambiar notas con 2 anos de retraso. El diario.es, además del diario.es, a universidade tamén preguntou a Calonge, a funcionaria, pola súa banda, que profesor lle pediu que cambiara a nota. Bueno, pois non se acorda. Non está xa no, pues, nese posto de traballo, e di que o mirará mañá no mail. Especifica que nin o rector nin o vicerrector teñen acceso directo aos detalles do posgrado, e que o propio director do máster, o que ten que contestar, é Enrique Álvarez Conde, que non recorda quen foi o profesor da asignatura nin o tutor do traballo de Cifuentes. Había máis de 30 profesores nese máster, relatou a universidade. El diario.es puido saber que o profesor directo de unha das asignaturas aprobadas, misteriosamente, é Pablo Chico de la Cámara, que non quixo contestar e remitese ao que diga a universidade. Outra das justificacións que aporta o campus é que non houve ningún regalo de nota, porque durante uns anos o traballo fin de máster era voluntario e non contaba. Obviamente non o era, teñen o que presentar todos os alumnos si queren aprobar. En o caso do posgrado de Cifuentes, vale nada menos que 24 créditos, casi a metade dos requeridos para aprobar, que son 60, como consta no expediente de notas. Tamén suxeriron dende esta universidade que pode ser que a explicación seña que durante un par de anos non había que defender en público o traballo fin de máster, que por eso non hai constancia da súa existencia, aínda que as mesmas fontes recoñecen que non saben si foi ou non en ese período. O vicerrector, que di estar recopilando información, admite non ter papeles suficientes para contestar. Ninguén se acorda de quen fixo de tutor do traballo de máster de Cifuentes, e a postilla, eles sabrán o que fixeron, pero os másters teñen autonomía e funcionan cos seus propios responsables. Espero poder dar unha resposta pronto. Algo che irá mal, non só en Dinamarca, non? Que non, en fin, que pasa neste país? Que pasa neste país? Que a pouco que rasques por todos os lados. Home, supoño que en todas partes cocen favas, pero en algunhas, a pouco que rasques sae de todo. En fin, menos mal que agora parece que vai haber acordo para cambiar a lei de secretos oficiais, claro. Con a nova lei de secretos oficiais, durante 25 anos poderán estar clasificados os documentos, non se poderán, hasta os 25 anos non se poderán públicos, pero ademais van engadirlle 10 anos máis para aqueles materiais que consideren reservados, e por tanto, con pouco de suerte, en 35 anos, cando esteamos xa todos, se non no burato preto del, pois ao mellor sabemos algo do que pasou con estas cousas. Benvidos a esta outra mirada de hoxe, benvidos a todos e a todas, e damoslle tamén a benvida a Paris Ares, que como sempre ocupase dos controis técnicos e como cada día comparte tamén este espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Hoxe, día 21 de marzo.
Uf,
estamos a mércores, día de San Nicolás tamén.
Sí, señor.
Bueno, pues a partir de hoxe pues terá o día tamén no que se fixo público que Cristina Cifuentes, pois, en fin, que alguén lle falsificou a nota ou algo así. Bueno, que algo raro pasou por aí, ¿no? Bastante raro.
Bueno, máis que raro, máis que raro. Pero bueno, 21 de marzo, si hoxe é un día importante, se hai días importantes, ¿no? Internacionalmente, mundialmente, o 21 de marzo quizáis é o máis importante, ¿no? O dos máis. Somente, aparte de decir que é San Nicolás, te podo contar que hoxe é o día do síndrome de Down. É o Día Internacional da Cor. É o Día Internacional dos Bosques. É o Día Internacional tamén do Nobruz, que moitos dirán, bueno, iso que é?
Iso que é?
Bueno, pois o Nobruz é, digamos, o primeiro día do calendario persa. E é un día moi fermoso porque é o primeiro día da primavera, onde, ademais, se celebra, digamos, a paz, a amizade, as boas relacións, bueno, destas cousas fermosas, non? Que tamén acontecen no Oriente Medio. E tamén, hoxe, é o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial, que foi proclamado no 1966 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas en memoria da masacre de Sharpeville en Sudáfrica. E tamén é o Día Mundial da Poesía, que establecido no 1999 pola UNESCO. O sea, xa que, xa ves... días mundiais, internacionais, hoxe de todo tipo, até seis, non? Até seis nominacións, estamos como queremos. Ademais, un 21 de marzo, pois en 1844, en Estados Unidos, pasaba xa, un día como hoxe, o último día probable da fin do mundo. Segundo, segundo as creenzas de William Miler. Este home profetizou que o Armaxedón sucedería pois entón o 22, non? De 1844. Ao final comprobouse que estas profecías eran falsas e isto en vez de xerar unha grande ledicia, non? En vez de xerar unha grande ledicia e dir, mira, menos mal que non acabou o mundo e tal, pois non, xenerou unha grande decepción e de aí se orixinou a religión adventista. Cousas que hai. Tamén un día como hoxe, 21 de marzo, no 1933, o canciller de Alemania, naquele entón Adolf Hitler, inauguraba o primeiro parlamento alemán da Alemania nazi. Pouco durou, porque o persoeiro non lle gustaba moito os parlamentos. E durou ben pouquiño, non? Tamén un día como hoxe, 21 de marzo, no 1960, en Sudáfrica, aí imos ao que foi a masacre de Sharpeville. A policía disparaba contra unha manifestación pacífica, matando a 69 persoas de raza negra e ferindo a 180, non? Protestaban polo tema do apartheid, non? E de aí que hoxe sea o día contra a discriminación racial. Tamén, 21 de marzo de 1963, en Estados Unidos, pechabas oficialmente a prisión da Illa de Alcatraz. Unha boa nova.
Prisión de Alcatraz, famosa prisión de Alcatraz.
Famosísima. E tamén un
21... En fin, tantas películas.
Moitas películas e todo todavía un misterio sen resolver. Tres fugas aí que todavía día de hoxe non se sabe, a ciencia cierta, se conseguiron escaparse, se morreron na bahía, se os paparon os tiburóns ou que pasou, non? Cos presos fugados. E tamén un 21 de marzo do 2006, en San Francisco, fundábase Twitter, que agora andamos toda a xente aí como a tola.
Un 21 de marzo fundábase.
Sí, señor.
Esta rede do Paxariño.
Efectivamente. E un día como xe, pues, naceron persoeiros como cantante estadounidense Salomon Burke, como actor británico Timothy Dalton, que fixo tamén de James Bond, 007. Tamén hoxe está de cumpleanos Gary Oldman, o actor británico, e o tricampeón do mundo de Fórmula 1, Ayrton Senna. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros históricos como Pocahontas, que non pensen que somente é unha película de... Non, é un persoeiro histórico. Tamén Leo Fender, o empresario fabricante de guitarras, e o actor cineasta canadiano John Ireland, e o escritor, músico e xornalista español Moncho Alpuente. O sexa que xa ves, 21 de marzo, vamos.
Ademais é o día da árbore.
Sí, día da árbore.
Esta mañá, pois, alumnos das escolas infantís de Oleiros...
O Día Internacional dos Bosques.
Están plantando árbores, castiñeiros, carballos, pradeiros blancos, piñeiros, en fin.
Hai días para o que queiras. Hoxe hai ata seis nominacións, xa digo. O sea, te podes festexalas todas ou deixar unha para cada hora, non?
Así muy bien. Bueno, pois é o día da árbore, é o primeiro día da primavera, no que estamos na primavera e no que, bueno, imos de momento resistindo sin precipitacións, pouco máis. Moitas máis alegrías. E ademais que a cousa vai cambiar pronto.
Pois nada, imos co tempo.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A cousa vai cambiar porque sinala a Meteo Galicia que mañá xa se agardan cambios. De momento, hoxe ceos pouco nublados ou despexados, sobre todo pola tarde, destaca o di Meteo Galicia. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, con xadas que se produciron xadas hoxe en zonas do interior e incluso nas que non eran do interior. E as máximas experimentarán, sin embargo, un lixeiro ascenso a partir das horas centrais do día. O vento do nordés moderado no litoral e frouxo no interior. Mañá, a xoves, como digo, iremos perdendo esa influencia anticiclónica. Chega unha fronte, chegará pola tarde, traeranos precipitacións que comezarán polo oeste e que irán despois generalizándose ao resto do territorio pola noite. Temperaturas sen cambios ou lixeiros descensos das mínimas e vento que soprará mañá moderado do sudoeste con refachos fortes no litoral atlántico pola tarde. O venres agárdanos un día pois con abundosas ou abundantes precipitacións o paso dunha fronte fría asociada ás baixas presións que se sitúan ao norte de Galicia, deixarán os ceos parcialmente cubertos durante a mañá e chubascos que aumentarán en intensidade de chuvia e serán máis persistentes pola tarde. Pola noite serán localmente treboentos. A cota de neve empezará nos 1300 metros e baixará á noite ata os 800. E o vento moderado de componente oeste soprará con intervalos fortes en todo o litoral e no interior pola tarde. E logo do paso desa fronte o venres comezaremos a fin de semana con chuascos tamén o sábado. Cota de neve nos 1000 metros, temperaturas que sufren un lixeiro descenso na xornada do sábado, e vento que soprará do noroeste, por tanto aumentará a sensación térmica de frío, que soprará moderado, en xeral forte no litoral e nas zonas altas. Así que pouco dura a alegría na casa do pobre. Que ni siquiera dou para alegrías, non máis ben un pequeno alivio, pero nada máis. Deixamos o tempo, que xa ven, pois ten cambios á vista, ou casi non houve cambios desde o outro día. Pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de sigro, as miserias que pasamos.
Imos alo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca a presión mundial contra Facebook. Por que? Porque filtrou datos dos seus usuarios. Fixo durante a campaña electoral en Estados Unidos. Londres e a Unión Europea reclaman a comparecencia de Zuckerberg polo uso de datos de clientes das campañas do Brexit no Reino Unido e na campaña de Trump en Estados Unidos, das eleccións de Estados Unidos. Estados Unidos abre unha investigación federal por este asunto. Destaca tamén La Voz que un profesor preguntoume: pero os negros soledes chegar a este curso? Preguntoulle un profesor. É o relato de 5 xóvenes galegos que relatan a discriminación que sufren a diario por ter outra cor de pel, coincidindo con o Día Mundial contra o Racismo. En La Voz destacase tamén que a Fiscalía pide máis pena para Urdangarín e Torres por ter sido o motor do delito en Nós, e que Feijóo emplaza a Villares a tomar alguna decisión contra a deputada de Marea, Paula Quinteiro. Un menor de Lugo na UCI tras tomar sustancias perigosas e sufrir un ataque de violencia extrema. Tamén sinala este diario que o presidente do Parlamento catalán inicia mañá unha rolda de consultas tras confirmar a renuncia de Sánchez, que os sindicatos de xustiza pulsan o seu respaldo para solventar o conflicto, que un home suicídase tras matar aos seus dous fillos nun incendio en Xetafe, que hoxe pasa a disposición xudicial o veciño de Monterroso, que recoñeceu ter matado ao seu pai a golpes, que a Fiscalía pide 5 anos de cárcel para Xavi Alonso por defraudar 2 millóns, que o alcalde de Ferrol revólvese tras ser denunciado por estafa e prevaricación, e que Martiño Noriega e Carmen Santos non se sinten aludidos pola bronca de Beiras. Pregúntase La Voz: falsificou Cristina Cifuentes as notas do máster de Dereito Autonómico? Unha investigación, di este diario, concluye que a presidenta da comunidade obtivo o seu título na Universidade Pública sin presentarse a 2 exames. A oposición pide a súa dimisión. Imos agora o diario La Opinión, a portada digital do diario La Opinión, titulares que nos trae Paris Sares.
Pois de entrada titula este xornal que a metade dos traballadores galegos cobran menos que os novos xubilados.
Está chevou o conto.
Está chevou, polo tanto as pensións do futuro, exacto, vamos, non vai ser moi boas.
As cotizacións van en base en función dos salarios, claro, e por tanto, pois,
se os salarios son unha, pois dificilmente vai haber unha pensión boa. Tamén hai outros titulares, como a que os xinecólogos do Hospital da Coruña irán a folga entre o 16 e o 21 de abril, que Fomento aproba a reforma de Alfonso Molina e divide a obra en tres proxectos. Tamén titula este xornal que os alcaldes, salvo os do Partido Popular, pactan impulsar a área e un modelo común de mobilidade. Tamén titula La Opinión que unha media de 514 vehículos o día utilizan a autovía de acceso a Langosteira, que Lendoiro mantén boa evolución, segundo os médicos, que Domingo de Ramos con palmas e paraugas. Tamén titula este xornal que a Xunta elevou a súa oferta máis dun 70% dende o inicio da folga, estamos a falar da folga do persoal de Xustiza. Tamén referente ao caso Nós, La Opinión titula que a fiscal pide elevar a pena a Urdangarín por ser motor dos delitos de Nós. Tamén que as datas clave da declaración da renda, outro titular, día do síndrome de Down, hai que aceptalo diferente. Tamén titula La Opinión que Inditex sube un 8% en bolsa nunha semana tras presentar resultados, que Cambridge Analytica, a compañía que puxo contra as cordas a Facebook. E despois temos xa os tres últimos titulares, que son o seu abogado di que o parricida de Oza avisou o punto de encontro da súa desesperación, que a Cociña Económica ofrece tarxetas solidarias para regalar a invitados de bodas, e por último que un home suicídase tras matar presuntamente os seus fillos de 8 e 13 anos en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego. Este diario destaca que Fomento da luz verde a ampliación de Alfonso Molina por 19,1 millóns de euros. E tamén sinala que os funcionarios da Xustiza levan a cabo un peche na sede do Rexistro Civil. En El Ideal demos tamén que De la Serna e Feijó destacan a vital importancia que terá a autovía Santiago-Lugo. Tamén que a Xunta pide reflexión ao personal de Xustiza, que votarán se reducen as súas pretensións. Que a maioría dos alumnos coruñeses acudirán ao colexio, que era a súa primeira opción, e que os ciudadanos dispoñen de un mes para aportar ideas ao 800 aniversario de Betanzos, a cidade de Betanzos, que será aportan ideas para este 800 aniversario, porque o municipio está preparando a organización do que será o primeiro acontecemento cultural da era actual, o 800 aniversario da cidade de Betanzos. Que Cambre se movilice para exixir que se reforme a Glorieta da Rocha, que os ocupas se deixeitan abrir a porta aos policías locales que acudiron a notificar o proceso de desaloxo. Imos agora a conectar coa policía local de Oleiros con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xe.
Que tal? Incidencias para destacar?
Pois nada, aparte de a única incidencia que tivemos foi ayer pola tarde, atendimos un accidente de tráfico na rúa Mazarico, isto solo con daños materiales, non houve feridos, no que estaba involucrado un vehículo Mercedes ao pasar por unha alcantarilla en mal estado, que fastidiou unha roda, sin máis.
O sea, non houve nada máis que os danos materiais.
Eso mismo, non houve nada máis.
Muy ben. É todo o que temos logo para destacar.
Todo o que temos.
De acordo. Pois nada, Eduardo, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Adiós.
Supoño que non lle facería moita gracia o que lle reventou a roda, o que rompeu a roda, pero bueno, en todo caso, pois unha cuestión menor, un accidente de tráfico na rúa Mazaricos, do que nos informaban dende a policía local, como consecuencia, pois unha roda que se viu, a roda dun vehículo que se viu afectada por unha alcantarilla en mal estado. Fechamos así esta primeira parte de outra mirada. Escoitámolo o boletín e volvemos de seguida. Hoxe, mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.